خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد.
Këtë nuk e kam shkruar që dikush ta lexoj dhe të më dëshiroj mëshirë, por që ta qetësoj zemrën time të zjartë dhe vulkanin tim të brendshëm. Kur dhembja dhe vuajtja bëheshin të padurueshme dhe flaka që digje flakëronte nga thellësia e shpirtit tim, dhe kur nuk kam mundur më të kontrolloj vulkanin e qenjes sime, atëherë e merja lapsin dhe copë i shkëputja cicat e vuajtjes e dhimbjes nga qenja ime dhe i derdhja në letër, dhe kështu dal nga dal aria të qetësohem. Çdo gjë që kam patur në zemër e kam vënë letër dhe e veja para meje, e në kulmin e vetmis bisedoja me zemrën time. Çdo gjë që kam patur i afalja letrës dhe pranoja jehonën e qenjësime nga letra para meje, dhe kështu dilja nga vetmija. Këtë nuk e kam shkruar që të angazhoj dikë për të, por vet letrat mua më kanë angazhuar dhe e zotuan dhembjen time të brendshme dhe vuajtjen. Këtu, ti qëtë zemra, lotët vlojnë, qenja shëndrohet në hi dhe kujtimet flasin. Këtu, askush, asgjë nuk kërkon, asgjë nuk pret, asgjë nuk vërteton. Kjo është klithja që delën nga krahërori plot dhembje dhe jehon deri në qiell, kurse hija e saj e zbeft formohet në këto letra. Ç'është e bukur, lutja e një dërvishi të dëshpruar dhe të papat në mesnat, ose thirrja e fortë e një revolucionari që ka heqë dorë nga jeta në gojët e kuqedrave të vdekjes. Protesta e ashpër e të shtypurit në shpatën e shtypësit, lotët e ftohta të dëshprimit e nënshtrimit nën fytyrën e zbeht të dëshpruarit në mes vëlezërve të vetë të zhytur në gjahë e vetë. Thirrja madhështore nga fyti i njeriut i cili ka heqëtor nga jeta e vetë kundër tiranit të kohës. Sa është mirë të heqish dorë nga jeta dhe trefish të shkurorzohesh nga kjo botë, të lirohesh nga prangat dhe burgu i jetës, pa frikë e shpresë të luftosh kundër shtypësit, të ngresh flamurin e drejtësisë në arenën e rrezikut të vdekjes, të gjitha fuqive të errëta të thuash jo, me krenari e gëzim, të presi shehadetin, martirizimin. Atje, ku njeriu më nuk ka arsye që ta plioj të vërtetën, dhe atje, ku më nuk frikësohet nga askush për ta fshehur drejtësinë. Atje, drejtësia dhe e vërteta shkëlqejnë si dielli, ndërsa të gjitha fuqitë dhe shenjët e ri shkatërohen. Dhe askush përveç Zotit dhe vetëm Zotit s'do të mbretëroj. Dua lirin, kam fat që e kam shijuar në ditët e vështira të jetës, dhe lakmoj atë besnikëri e atë lehtësi dhe kënaqësi shpirtërore, dhe tërë masën që i ngjajnë njerëjut gjatë këtyre përvojave.